Já, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég býð ykkur velkomin til síðasta fundar þessara sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar. Fundur er númer 369 og er haldinn að Sæmundargötu 7, 7. júní 2018. Áður en að ég kynni dagskrá, óskar forseti eftir að taka inn með afbrigðum tvær fundargerðir. Það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og fræðslunefndar, en þeir fundir voru haldnir eftir að fundarboð var sent út á mánudag. Nú ásamt þá tveim liðum sem að vísa þér úr fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, það er liðir 6 og 7 hér í dagskránni. Ef ekki eru athugasemdir við það. En annars er þá dagskrá fundarins. Fundagerð byggðarráðs, ein fundagerð frá byggðarráði, ein fundagerð félags- og tómstundanefndar, ein fræðslunefndar og ein frá skipulags- og byggingarnefnd og ein frá veitunefnd og undir liðnum almenn mál eru þessi tveir liðir sem að ég talaði að taka inn, það er breiðagerði, umsóknu framkvæmdarleyfi, skógrækt og Sauðárkrókshöfn, dýpkun 2018, umsókn framkvæmdarleyfi. Og svo er ein fundagerð til kynningar, það er fundagerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og í fjarveru Stefáns Vaks, þá ætla ég að kynna fundagerð byggðarráðs
með leyfi
varaforseta. Og þetta er fundur byggðarráðs frá 17. maí og þar var fyrst á dagskrá kauptilboð Austurgata 5. Það var lagt fram kauptilboð í fasteignina Austurgötu 5 á Hofsósi frá Kristínu Einarsdóttur og Alfreð Símonarsinni og byggðarráð samþykkir að gera gagntilboð til tilboðsgjafa. Númer 2 var afskriftabeiðni, lagður fram tölvupróstur frá Sýslumannsembættinu á Norðurlandi vestra, dagsettur 7. maí 2018 varðandi afskrift á fyrndum þing- og sveitarstjórnargjöldum að höfuðstóls fjárhæð 634.303 krónur. Samtals með dráttarvöxtum 1.116.387 krónur. Byggðar á samþykkir að afskrifa framangreind gjöld. Númer 3 var aðalfundur Landskerfis bókasafna 2018, lagt fram bréf frá Landskerfi bókasafna, dagsett 9. maí 2018, þar sem boðað er til aðalfundar Landskerfis bókasafna HF þann 30. maí í Reykjavík og byggðar á samþykkir að Þórdís Friðbjörnsdóttir hérast bókavörður verði fulltrúi sveitarfélagsins Skagafjarðar á fundinum. Númer 4, beiðni umsögn vegna meintrar ólögmætrar stjórnsýslu sveitarfélagsins varðandi samninga við sýndaveruleika EHF. Það var lagt fram bréf frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti dagsett 8. maí 2018 vegna kvörtunar Sigurjóns Þórðarsonar 23. mars 2018. Bréfið er svo hljóðandi. Ráðuneyti vísa til bréfsins frá 27. mars síðastliðin varandi kvörtun Sigurður Stórðarssonar frá 23. sama mánaðar vegna meintrar ólögmætrar stjórnsýslu sveitarfélagsins Skagafjarðar í tengslu við samninga þess við einkahlutafélagi sýndaveruleika og fleiri. Þá vísar ráðuneytið einni til umsagnar sem Arnór Halldórsson sendi fyrir hönd sveitarfélagsins 20. apríl síðastliðin. Af umsögn lögmannsins má ráða að umrætt mál sé enn í vinnslu í stjórnsýslu sveitarfélagsins og að engar endanlegar ákvarðanir hafi verið teknar aðkomu þess að starfsemi engar hlutafélagsins sýndaveruleika eða nýtingu fasteigna að aðalgötu 21A og A og B á Sauðárkróki og liggur því ekki endanlega fyrir hvernig staði verður af hálfu sveitarfélagsins að undirbúningi og efni þeirra ákvarðana sem kunna að verða teknar í málinu. Vegna framkominna kvörtunar og þeirra opinberu umræðu og umfjöllunar sem mál þetta hefur hlotið, vill ráðuneytið þó hvetja til þess að við meðferð þess og afgreiðslu sé tryggt að gætt sé ákvæða sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 rétt sveitarstjórnarmanna til aðgangs að gögnum og upplýsingum mál sem til meðferðar eru í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þá verði jafnframt lagt mat á hvort tilefni sé til sérstakrar upplýsingagjafar til íbúa sveitarfélagsins málið sem að ber ákvæði 10. kafla sveitarstjórnarlaga. Þá bendir ráðuneyti á að fjárhagslegar ákvarðanir sem kunna að vera teknar í málinu skulu samræmast ákvæðum 7. kafla sveitarstjórnarlaga fjármál sveitarfélaga meðal annars bindandi áhrif fjárhagsáætlunar 63. greinar ábyrga meðferð fjármuna 65. grein fjárfestingar 67. grein og ábyrðar 69. grein. Loks óskar ráðuneytið eftir því að með vísan til 113. greinar sveitarstjórnarlaga að það verði upplýst niðurstöðu málsins þegar hún liggur fyrir og því jafnframt send öll gögn til þess. Mun ráðuneyti í kjölfar þess leggja mat á hvort máli gefi tilefni til formlegrar umfjöllunar stjórnsýslu sveitarfélagsins á grundvelli 112. greinar sveitarstjórnarlaga. Meiri hluti byggðaráðs óskaði bókað og bókunin hér. Bréfið tilefni af kvörtnum Sigurjón Stórðarssonar frá 23. mars 2018 meinta ólögmæta stjórnsýslu sveitarfélagsins Skagafjarðar í tengslum við samninga þess við sýndarveruleika EHF og meiri hluti byggðaráðs deilir skoðunum með ráðuneytinu mikilvægi þess að þau mál sem umræðir verði afgreitt í samræmi við sveitarstjórnarlög og leggur áherslu á að áfram verði unnið í viðkomandi samningum með það að markmiði að ljúka þeim svo fljótt sem aðstæðu leyfa. Meiri hluti byggðaráðs telur að skilja beri efni framangreinds bréfs ráðuneytisins frá 8. maí 2018 með þeim hætti á meðan viðkomandi mál séu enn í vinnslu telji ráðuneytið að ekki séu forsendur fyrir því að það fjalli þau með þeim hætti sem kvartandi krafðist í bréfi sínu frá 23. mars 2018 og undir þetta skrifu Stefán Vagn Stefánsson B-lista og Sigríður Svavarsdóttir D-lista. Og þá bókun hér frá Bjarna Jónssyni. Í bréfinu felst alvarleg ádreipa á meirihluta sveitarstjórnar vegna þeirra leyndarhyggju sem hefur verið eðli og innihald samninga vegna uppbyggingar sýndarveruleika EHF og varnaðar orð framhaldið. Ráðuneyti mun fylgjast áfram með því hvernig sveitarstjórn heldur á málinu. Ennfremur tilmæli að sveitarstjórn tryggi aðgang að gögnum og upplýsingagjöf til almennings. Þar sem undirritaður hefur ekki séð hvernig meirihlutinn réttlæti leyndina og málsmeðferðina gagnvart ráðuneytinu settur fyrirvari við innihaldið og eins dregið í efa að nægjanlega hafi verið gerð grein fyrir því að nú þegar sé farið að vinna eftir samningunum að einhverju leyti. Og undir þetta var ritaði eins og ég sagði Bjarni Jónsson lista Vafgi og Óháðra. Og svo var bókun frá Grétu Sjöf Guðnustóttir K-lista. Nú eru 8 daga til sveitarstjórnarkosninga og mörg mál sem eru þess eðlis að þau komi til umræðu í þeirri kosningabaróttu sem nú stendur yfir. Undirritið ekki framboði og K-listin ekki að bjóða fram. Því hef ég tekið þá ákvörðun að taka ekki afstöðu með þeim málum sem umdeild eru og sviti hjá við afgreiðslu málsins. Greta Sjöf Guðmundsdóttir K-lista. Nú líður númer 5, fyrirspurn framkvæmdir við aðalgötu 21a. Framlögð fyrirspurn til formanns byggðaráðs. Hvað nema þeir reikningar hárri upphæð sem sveitarfélaginu Skagafirði hafa borist á árinu vegna byggingarstjórnunar, verkstýringar og framkvæmda við aðalgötu 21a, fastanum er 213/47 og aðalgötu 21b, fastanum er 213/48 á Sauðárkróki og hvað hefur verið greitt fyrir þessi verk til þessa. Og undir þetta rituðu Bjarni Jónsson, Vafgi og Óháðum og Sigurjón Þórðarsson K-lista. Samkvæmt bókaldi sveitarfélagsins búið að bóka eftirfarandi kostnað á verkið á árinu 2018. 18.484 miljónir króna vegna framkvæmda og 3.062 miljónir króna vegna verkfræði og arkitektaþjónustu. Liður nr. 6, staða frárennslismála í þéttbýlinu heima á Hólum í Hjaltadal, aðgerðir og tímaáætlun fyrir úrbætur. Það lagður fram tölvupóstur frá Bjarna Jónssyni, Vinstri grænum og óháðra. Á byggðarásfundi þann 15. mars síðastliðin var eftirfarandi bókað. Lagt fram bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu dagsett 9. mars 2018 þar sem óskaðir eftir að sveitarfélagið tilnefni fulltrúa í starfshóp frá, fráveitumál á Hólum í Hjaltadal. Byggðarás samþykkir að tilnefna Indriða Þór Einarsson, sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs og Ingvar Pál Ingvarsson, verkefnastjóra á veitu og framkvæmdasviði í starfshópi. Byggðarás leggur áherslu á að hraða þessu máli eins og kostur er. Liður nr. 7, samstarfssamningur um uppbyggingu sýndarveruleika á Sauðárkróki og þar var farið yfir stöðu málsins. Og liður nr. 8, landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2018 á Akureyri, lagt frá bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dagsett 4. maí 2018 þar sem boðað er til landsþings sambandsins, þingi verður haldið á Akureyri dagana 27. til 28. september 2018. Og níundi liður ársreikningur 2017 Eyvindarstaða heiði EHF. Þar var lagður fram til kynningar ársreikningur Eyvindarstaða heiðar fyrir árið 2017. Nú fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Ég tek þá aftur við fundarstjórn og gef orðið laust fundargerðina. Þess er engil hljóðs og ég ber fundargerðin upp og ber ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við næst í fundargerð félags- og tómstundanefndar. Bjarki Tryggvason, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Fundur félag TOM 254. fundur var haldinn 16. maí og það voru þrjú mál á dagskrá. Það var annars vegar í fyrsta lagi vinnuskólalögin þar sem að voru tvær tillögur fyrir nefndin, annars vegar 15% hækkun og hins vegar til krónutölu hækkun. Og ég ætla að geta að lesa þessa niðurstöðu neitt, en geta að lesa hana. Lokahóf 2, það er að segja, annar mál dagskrá var lokahóf, styrku vegna leigu íþróttahúsins og Sauðárkróki vegna lokahóf körfuknattleiksdeildar að Tindastól. Beiðni var að fella þessa leigu niður. Og það var samþykkt. Þriðji liði var umsóknum leyfi til daggæslu á einkaheimili og eftirfarandi bókvækjar félags- og tómstunum samþykkir áður veitt skriflegt leyfi til Heiðrúnar Maríu Ólafsdóttur til daggæslu á einkaheimili. Öll gögn og leyfi eru til staðar. Fleira var ekki gert. Takk.
Bjarki. Orðið er laust. Einhver sem vill ræða þessa fundagerð. Nánar, svo er ekki, þá ber ég fundagerðin upp og við ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá er fundagerð fræðslunefndar. Þórdís Friðbjörnsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, Góði Sindarsson og fulltrúar. Á þessu síðasta fundi, núverandi fráfarandi fræðslunefndar, þann 5. júní, það var fundi númer 182, voru nokkur mál á dagskrá fyrsta. Málið það voru skóladagatöl leikskólana, var 2018-2019. Þau voru lögð fram og samþykkt og það, eftir það vék Eyrún Bertha Guðmundsdóttir fulltrúi leikskólana fundi. Annar liður snýr að skóladagatölum grunnskólana, skólar 2018-2019, þau dagatöl voru lögð fram og samþykkt. Þriðji liðurinn fjallaði skólaakstur við vegna Suðurleiða EHF. Suðurleiði sem sagt fór ekki inn í hérna útboðið skólaaksturinn vegna þess að það var álitið að þeirra samningur rynni ekki út alveg á sama tíma sem var miskilingur, þannig að nefndin samþykkir að bjóða verktaka að framlengja samningin út skóra á árið 2018-2019, þannig að næstu nefnd gefist aðeins tími til að yfirfara hann. Fjórðamál snýri að kennslukóta skólaársins 2018-2019 fyrir grunnskólanum Skagafirði. Hann var lagður fram á samþykktur. Og síðasti liðurinn, það lauta námsgögnum fyrir næsta skólaár. Það verið að leggja lokahönd á kaup á kennslugögnum fyrir grunnskólana, fyrir skólaárið 2018 og 2019. Og að lokum þakkaði svo sem hér stendur nefndamönnum, áhörnafulltrúum og ekki síst starfsfólki fræðsluþjónustu fyrir mjög gott samstarf á liðinu kjörtímabili og óskaði nýrri fræðslunefnd velfarnaðar. Fleira var ekki gert.
Ég þakka Þórdísi fyrir og orðið að laustum fundagjör fræðslunefndar. Nú ég ber fundagjörun upp og byggur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþýtt sem hljóða. Þá er næst fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd. 5. júní og það var fyrst í liður á dagskrá og það var umsóknum lóð, það var Hrafnhildur Skaftadóttir og Valgarð Einarsson, þau óska eftir að fá útlutað lóðinni Eyrartúni 1 á Skólaflóki fyrir einbýlishús og það erindi var samþykkt að útluta þeim lóðinni. Nú 2. það var Eyrartún 3 umsóknum lóð, það er Brynjar Örn Guðmundsson og Þóri Elsa Valborgardóttir. Þau sækja einbýlishúsunum númer 3 við Eyrartún á Sauðárkróki og samþykkt að úthluta sækjendum lóðinni. Eyrartún 17, það var líka umsóknum lóð. Það er Víkingur Gunnarsson og Guðrún J. Stefánsdóttir. Þau sækja einbýlishúsalóðina númer 17 við Eyrartún á Sauðárkróki og það var samþykkt að úthluta sækjendum lóðinni. Nú fjórði liður það að flæða gerði 23, það var umsóknum lóð, það var Ragnar Pálsson. Hann sækir lóð númer 23 í flæðagerð á Sauðárkróki fyrir hesthús og það var samþykkt að úthluta sækjanda lóðinni. Nú fimmti liður það var Borgartegur 1, það er einnig umsóknum lóð, það er Páll Sighvatsson. Hann sækir að fá úthluta lóðinni Borgartegur 1 á Sauðárkróki. Lóðin er á skilgreindu athafnasvæði samkvæmt aðskipulagi samþykkt að úthluta og það var samþykkt að úthluta sækjanda lóðinni. Nú sjötti liður, það er Víðihlíð 4, umsókn breikkun innkeyrslu og bílastæði og stoðvegg. Það er Hanna Dóra Björnsdóttir og Einar Andri Gíslason, Víðlín 4 og Skagafjörðarsveit, óska eftir leyfi skipulags- og byggingar yfirvalda Skagafjörðar fyrir eftirfarandi breytingum. Það var að breikka innkeyrslu lóðarinnar Víðlín 4 3 metra til suðurs yfir lagnarsvæði sveitarfélagsins. Og gera bílastæði fyrir einn bíl framan við lóðuna 4,5 metra til norðurs frá innkeyrslu stút yfir lagnarsvæði sveitarfélagsins. Nú byggja stoðvegg að hluta á lóðarmörkum suður hliðar meðfram göngustíg og inn á bílskúr, inn að bílskúr meðfylgjandi gögn dagsett 11. maí 2018 gera nánari grein fyrir málinu skipulags- og byggingarnefnd hafnar breikkun innkeyrslu til suður sem 3 metra en nefndin samþykkir byggingu fyrir stoðvegg eða fyrir hugaða stoðveggjar einnig samþykkir nefndin að umsækjandi geri bílastæði fyrir eitt bíl framan við lóðina 4,5 metra til norðurs frá innkeyrslu stút yfir lagnarsvæði sveitarfélagsins með þeim skilmálum að framkvæmdin og viðhald verði kostað af umsækjanda og unni í samráði við tæknideild sveitarfélagsins. Sjöndi liðu það er breiða gerð í umsóknum Frankvandaleifi og skórækt, það er Elínborg Erla Áskeisdóttir, eigandi lögbýlisins breiðagerði landnúmer 146154, óskar eftir Frankvandaleifi til nýtja skórektar á 47,9 hektara svæði í landi jarðarinnar. Meðfylgjandi er nýtsettur uppdráttur af fyrirhuguðu skórektarsvæði. Í umsókn kemur hennar fram að skórektarsvæði er í 180-260 metra hæð. Stærstur hluti svæðisins einkennist af malar og klappar ásum með mólendi og raflínu liggja yfir svæðið, ekki verður gróðsett nær ysta strengi 3 metra, ekki verður gróðsett 3 eða runnar nær raflínu en svo að fullvaxið geti 3 fallið á raflínur. Ekki verður gróðsett yfir vegslóða sem liggja í gegnum landið. Að er meðal annars aðkomi leið að fjallarskálanum skiptarbakka og niðurstaða skipulags- og byggingarfulltrúa er að umbeðin framkvæmt skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og byggingar nefnd leggur til að umbeðin framkvæmtaleg verði veitt. Nú fjórði liðu það er Sauðárkrókshöfn dýpkun umsögn framkvæmtaleyfi og það er Indri Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmtasviðs óskar eftir að framkvæmtaleyfi vegna fyrirhugaðra dýpkunar í Sauðárkrókshöfn. Annars vegar erum að ræða snúningshring innan hafnarinnar og hins vegar dýpkun við enda sandfangara. Samtals erum að ræða 61.000 rúmmetra efnisdýpkun. Af því eru 14.000 rúmmetra notaðir í landfyllingu á hafnarsvæðinu en 47.000 rúmmetrum verður fargað á áður notaða förgunarstaði í hafinu. Niðurstaða skipulags- og byggingarfulltrúa er að umbeði framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að umbeði framkvæmdaleyfi verði veitt. Það er níundi liður, það er skúfstaðir umsóknum byggingarreit. Þorsteinn Axelsson, þinglýstur eigandi skúfstaða, óskar eftir leyfi til að stofna byggingarreit fyrir fjós á jörðinni. Líkt og sýnt er á með fylgjandi afstöðu uppstætti gerðum á stóð EHF verkefnastofu að Braga Þór Haraldssyni. Númer uppdráttar það er S01 í verki númer 7031 dagsett 27. mars 2018, fyrirliggjandi er umsókn minjavarðar Norðurlands vestra dagsett 9. apríl 2018 og erindi þetta var samþykkt. Og tíundi liði það er afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Nú fleira var ekki fyrir tekið. Takk.
Takk að Viggo fyrir og forseti leggur til að liðnúmer 47 verði vísað til liðanúmer 6 síðar í dagskránni, breiðagerði umsóknum framkvæmdaleyfi og að liðnúmer 48 verði vísað til liðanúmer 7. Sauðárkrókshöfn dýpkun 2018 umsókn framkvæmdaleyfi. En annars er orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það kveður sér engin hljóðs og ég bið ykkur að gefa merki þeir sem að samþykki fundargerðina. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá förum við hér í fundagerð veitunefndar. Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, góða sveitarstjórnar fulltrúar. Það er 49. fundur veitunefndar, haldið það 18. maí. Það eru fjögur atriði á dagskrá. Fyrsta, það er lítilstaðarheppur, vinnuútboð, hitaveita og strenglög. Heitu vatni var hleypt á stofnlagnir í lítilstaðarheppi í seinni hluta aprílmánaðar og er þegar búið að hleypa á nokkra hreimtaugar. Annar liður umsóknum kaldavatnslögn í frístunda hverfi í landi Steinstaða. Lagt fyrir erindi frá Herði Ingimarssyni kaldavatnstengingu að frístunda lóðu austan við Steinstaði. Sviðstjóra falið að svara erindinu. Nefndin leggur til við byggðaráð að klári veri fullaðar hönnun á veitukerfi á frístunda lóðu. Þriðja fyrirspurn ljósleðara tengingu sem virki átti 2017. Lagt fyrir erindir frá Júlíu Jónsdóttur og Þorgils Pálssyni varandi ljósleðara tengingu Lóngkoti Sléttuhlíð. Sviðstjóra var svo farið að svara erindinu en gera má ráð fyrir að verkinu verið lokið fyrir árslok 2018. En Gísli Sigurðsson tók ekki þátt í afgreiðslu málsins. Fjögur Ísland lóðstengd, lagning ljósleðara frá Sauðárkróki að Marbæli hófst í byrjun maí og er lagning ljósleðarastofns langt komið. Stefnt er á því að verkinu ljúki mánaðamótin júní-júlí. Stefnt er á að ljósleðarakerfið verði virkt til notkunar fyrir áramót. Fleira var ekki gert á þessum fundi og slítið.
Þakka Gunnsteini fyrir. Einhver sem að vill ræða þessa fundagerð. Svo ekki og ber ég hana þá upp og byrði ykkur að gefa merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru hér almennu málin, það fyrst breiðagerði, umsóknum framkvæmdaleyfi, sem að var vísað frá 363. fundi skipulags- og byggingarnefndar til afgreiðslu í sveitarstjórn og var þannig bókað. Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, eigandi lögbýlisins breiðagerði, landnúmer 146-154, óskrefti framkvæmdaleyfi til nytjaskógræktar á 47,9 hektara svæði í landi jarðarinnar. Meðfylgjandi er hnitsettur uppdráttur af fyrirhuguðu skógræktarsvæði og í umsókn kemur meðal annars fram að skógræktarsvæðið er í 180-260 metra hæð. Stærstu hluti svæðisins einkennist af malar og klapparásum með mólendi. Raflínur liggja yfir svæðið og ekki verður gróðursett nær ysta streng en 3 metrar. Ekki verða gróðursett tré eða runna nær raflínu en svo að fullvaxið geti tréð fallið á raflínu. Ekki verður gróðursett yfir vegslóða sem liggur í gegnum landið að er meðal annars aðkomuleið af fjallaskálanum Skiptabakka. Niðurstaða skipulags- og byggingafulltrúa er að umbeðin framkvæmt skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingafulltrúi leggur til að umbeðin framkvæmdaleyfi verði veitt. Einhver sem vill ræða þennan lið? Ef ekki að þá er hér umbeðið framkvæmdaleyfi borið upp til afgreiðslu í sveitarstjórn og byggði ykkur að gefa merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjöndi liður, Sauðárkrókshöfn dýfkun, sem var vísa frá 323. fundi skipulags- og byggingar nefndar einnig til afgreiðslu sveitarstjórnar. Það var Indriði Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs óskar eftir framkvæmdaleyfi vegna fyrirhugaðar dýfkunar í Sauðárkrókshöfn. Annars vegar er að ræða snúnings hring innan hafnarinnar og hins vegar dýfkun við enda sandfangara. Samtals er að ræða 61.000 rúmmetra efnisdýfkun. Af því eru 14.000 rúmmetra notaðir í landfyllingu á hafnarsvæðinu en 47.000 rúmmetrum verður fargað á áður notaðan förgunarstað í hafinu. Niðurstaða skipulags- og byggingafulltrúa er að umbyggðin framkvæmd skuli ekki hafa mati á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarnefnd leggur til að umbyggðin framkvæmdaleyfi verði veitt. Einhver sem vill kveða sér hljóðs um þennan lið. Svo ekki, þá ber ég hér upp þessa óskum framkvæmdaleyfi hér til fer þau upp til afgreiðslu sveitarstjórnar og byggur að gefa merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá var hér lið númer 8, fundagerðir stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga. Hún til kynningar. Nú, þar sem að þetta síðasti fundur þessara sveitarstjórnar, þá geti verið einhver vildi taka til máls, þannig að ég gef orðið laust ef einhver vill taka til máls núna í lok fundar. Gréta Sjöfn, gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég byrja að þakka forseta fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að hérna tjá okkur hérna á þess að sé sérstakur dagskráliður. En ég svona hérna hafi löngu til þess að fá að hérna segja nokkur orð svona á þessum síðasta fundi sveitarstjórnar og þakka fyrir mig. Ég að hérna ljúka störfum í þágu íbúa sveitarfélagsins og hef verið hérna meðlóðandi málefni sveitarfélagsins allt frá því að sveitarfélagið var til fyrir 20 árum síðan. Og ég ætla að leggja hér fram smá bókun með leyfi forseta, svo hljóðandi. Mér það ljúft og skilt að þakka þeim sem að treyst hafa mér til þess að vinna að málefni sveitarfélagsins árabil. Það hefur verið lærdómsríkt og gefandi. Það hefur verið mitt leiðarljós við allar ákvarðanir sem ég hef komið að standa svo að hverju verki að afkomendur okkar og erfingjar geta minnst okkar með virðingu og þökk. Nú komið að leið á lokum og vil ég þakka sveitarstjóra, starfsfólki sveitarfélagsins fyrir gott samstarf og samstarfsfólki í sveitarstjórn, nefndum og ráðum fyrir árangursrík, áhugaverð, skemmtileg og oft á tíðum krefjandi eða jafnframt gefandi samskipti. Ég óska komandi sveitarstjórn velfarnaðar í því verkefni að vinna framfaramálum fyrir sveitarfélagið í þjónustu okkar íbúana. Okkur eru allir vegi færir, tækifærir við sérhvert fótmál og með samstöðu eflu við þjónustu, atvinnu og mannlíf í Skagafirði. Áfram Skagafjörður, rokkar, Greta Sjöfn Guðmundsdóttir, oddviti Skagafjarðarlistans.
Já, þakka ég fyrir Greta. Hlý og góð orð. Og fleiri sem að Þórdís gjörðu svo vel.
Ágætu félagar, það er komið að lokum ákveðins tímabils að ég búin að vera í sveitarstjórnarmálunum í 16 ár og finnst nú mála linni en mér líka bæði ljúft og skilt að þakka fyrir þessi góðu ár öllu því góða fólki sem að ég hef starfað með ekki síst starfsfólki sveitarfélagsins sem að alltaf hefur verið búið að aðstoða á alla lund og ég ætla að þakka sérstaklega fyrir samstarfið við þá sveitarstjórn sem nú að fara frá og sveitarstjórn okkar og þetta hefur verið skemmtilegu tími strembin stundum snúin en aldrei leiðilegur og það held ég að skipti rosalega miklu máli og ég ætla líka óska þeirri sveitarstjórn sem að við tekur allsins besta og vona bara að henni farnist vel og bara kæra þakki fyrir mig
Já, þakka þér sem er leiðist Þórdís Viggo Gjörsvel
Já, fórseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það tekur allt enda eins og maður sagði og ég nú búin að vera hér í sveitarstjórnin í 8 ár núna og 4 ár þar á undan, þannig að við tók hérna smá pásu. En mér langar eins og aðrir hér að þakka samstarfsfólki okkar Við kærlega fyrir samstarfið í öllum nefndum og ráðum og því fólki hjá sveitarfélaginu sem að hefur stutt okkur með ráð og dáð. Ég var formaður í skipulags- og byggingarnefnd og mér langar til þess að þakka þeim sérstaklega, Jóni Erni Bentsen og þeim félögum á því sviði. Og sérstaklega þó Ástu Pálmadóttur sveitarstjóra og svo náttúrulega ykkur öllum fyrir gott samstarf. Ég segi eins og Þórdís einhverja mín að þetta hefur verið skemmtilegur tími og lærdómsríkur og ég held að þetta gerir mann bara betri mann að vinna fyrir sveitarfélagið okkar. Og ég ætla að nota þetta tækifæri líka og óska nýrri sveitarstjórn til hamingju og því fólki sem að tekur við af okkur og óska því velfarnaðar í störfum fyrir sveitarfélagi. Takk fyrir mig.
Takk að þér fyrir, Viggo. Bjarki, gjörðu svo vel.
Og getur vinnir, það er við hæfa ég komið núna í rauðinni, ég er bara búin að vera í 8 ár þannig að ég er svo neðalega í rauðinni. En þetta búið að vera mjög gefandi og skemmtilegu tími og þetta búið að vera sérlega skemmtilegt hér í sveitarstjórninni að hvað fólk hefur starfað svona oftast vel saman, einhverja undantekningar svo gengur en það ekki hægt að minnast á það. En ég vil þakka sveitarstjórnunum sérstaklega fyrir skemmtilegan tíma og gefandi og ég hef unnið mikið með henni og ég vil líka þakka öllum starfsmönnum sveitarfélagsins það hefur verið sama hvernig maður hefur komið á skrifstofuna til að fá einhverja hjálp eða eitthvað það fólk er alltaf búið að aðstofa mann og ég ætla nú svo sem ekki að halda langa ræðu en ég hef búin að vera styst og þar að leiti þar ég að halda styrstu ræðina En ég þakka enn og aftur öllu fólkjunni hérna inni fyrir mjög gott og skemmtilegt samstarf. Og svo ætla ég að óska nýrri sveitarstjórn velfarnaðar í sínu starfi því það okkur mikilvægt að sveitarstjórn hvenær sem á hverjum tíma haldi áfram að þessu góða starfi sem við skiljum hér við. Takk fyrir.
Takkaði fyrir, Bjarki. Sigríður Magnúsdóttir, gjörðu svo vel.
Ég vil líka taka til máls og við þakka ykkur öllum fyrir þessi 8 ár. Ég erum búin að vera jafnstutt hérna Bjarki, ég einstutt og þú. En ég vil þakka líka öllum í ráðhúsinu, starfsmenn Sveitafélagsins og allra fyrir hjálpina á þessum 8 árum. Takk fyrir.
En þakka Sigriði fyrir og Gunnsteinn gerðu svo vel.
Já, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég átti bara að vera styst, en kannski verið eitthvað pín á kantinum hérna áfram. En þessi síðustu 4 árum búin að vera lærdómsrík og skemmtileg. Þetta er vettvangur sem ég þekkti ekki áður en að var áhugaverður og skemmtilegt að starfa með öllu þessu fólki og sem að kemur að sveitarstjórnarmálum. Nú, ég vil bara þakka ykkur hérna í sveitarstjórninni kærlega fyrir samstarfið, það hefur verið ánægilegt og sveitarstjórnum okkar Ástu þakkaði kærlega fyrir samstarfið líka og ég bara hlakka til að fylgjast minni inn í sveitarstjórn og óska þeim velfarnaðar. Takk fyrir.
Og ég þakka Gunnsteini fyrir. Erum við þá ekki komin alla leið, komið að forsetanum með leyfi, varaforseta. Já, þetta er síðasti fundur þessara sveitarstjórnar á þessu kjörtímabili, þessast á kjörtímabilinu og ég vil þakka sveitarstjórnarfólki fyrir gott samstarf. Það er ótrúlega margt búið að gera og við búin að taka margar ákvarðanir saman og annað er í góðum farvegi og en annað á leið á dagskrá sem að ný sveitarstjórn mun taka við. Samstarf hefur gengið afskaplega vel, þó við einstaka sinni tekist á, annað væri óeðlilegt. En allt kjörtímabilið hefur verið farsælt og það er ljúft að skilja við þegar allt er í blóma. En ég hef stýrt sveitarstjórnarfundunum í 4 ár og reynt að gera það á lýðræðislegan hátt og þið hafið fyllt öllum lögum og reglum svo þetta hefur gengið býsna vel. Enda nefndir unnið afskaplega vel og þar með hafa sveitarstjórnarfundir verið auðveldir. Og 4 ár er ótrúlega fljóta líða og jafnvel þau 8 og 12 sem að ég er búin að vera í sveitarstjórn og til vara. En nú verða talsverðar breytingar í sveitarstjórn, meiri breytingar heldur en að urðu fyrir 4 árum. Þar sem að það verða aðeins 2 fulltrúar sem halda áfram. En ég vil þakka allri sveitarstjórninni og ykkur öllum fyrir ykkar störf og góða samvinnu og ég vil þakka sveitarstjóra Ástu Pálmadóttur og formanni Byggðaráðs Stefáni Vagni fyrir afar góða samvinnu og ég vil líka þakka samstarfsflokki fjármálastjóra og öllu því starfsfólki sem að við höfum unni með fyrir mikla og góða vinnu. Nú sérstakar þakkir fær ritarinn fyrir vanduð og vinnubrögð og þolum að við ritum fundagerðana. Það er ekki lítið verkefni. Nú sjálf fer ég reynslunni ríkari frá þessum störfum. Þetta hefur verið lærdómsríkur og skemmtilegur tími og ég vona að ég hafi látið eitthvað gott að mér leiða. En ég óska nýri sveitarstjórn góðs gengis og sveitarfélaginu einnig og ykkur öllum allsins besta. Takk kærlega fyrir mig. Ég tek það aftur við fundarstjórn. Er einhverju fleiri sem að... Nei, dagskráin er þá tæmt og ég segi fundið slitið og við hlýðum á fundagerð.